эфиры Радио Свобода. Минский час 18:00. У студии Сергея Бламейко. Добрый день. Официальные профсоюзы отзначили свято працы. Незалежным профсоюзам, якія 1 травня лічаць днём солидарности працоўных, собраться на митинг не дозволили. У Барановицким следчым изоляторы отмовляют, что Юрий Рубцов протягивает голодовку. Светлана Алексеевич назвала слухачов Радио Свобода злым, малоадукованным и примитивным гетто. Гэтай ды іншыя темы не узабавілі спачатку навіны, и я передаю слово Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. Кремль абверг заяву Украіны пра тое, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін нібыта пагадзіўся разгарнуць міратворца ва ўсходняй Украіне, дзе ўкраінскія вайскоўцы ваююць пра расійскімі сепаратыстамі. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрий Пяскоў. У заяве прэзідэнта Украіны 30 красавіка гаварылася, што Пуцін дапусціў магчымасць размяшчэння міратворчага кантынгента ў Донбасе. Заява прагучала пасля тэлефоннай размовы паміж Пуцінам, канцлерам Німеччыны Ангелай Меркель, прэзідэнтам Францыі Франсуа Оландам і прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Па словах Пяскова, да таго часу, пакуль не будуць выкананы ўсе палажэнні мінскіх дамоўленасцяў і канкрэтныя іх пункты, мы сказал Пясков, лічым, што уздымаць любыя іншыя пытанні, у тым ліку і пра міратворцу, абсалютна неправільна. Разам з тым ён адзначыў, што Расія ніколі не аспрэчывала ідэю міратворцу, але і згоды на яе ажыццяўленне ні Расія, ні іншы бок даць не можа. У першую чаргу гэта павінна зрабіць прадстаўнікі канфлікту Кіеў і Донбас, сказаў ён. Пасля телефонной размовы лидеры четырех краин отзначили певный прогресс у выконании минских погодненняв. Это включая отвод тяжких узброенев из региону, як это продугледжено у погоднення об спынении огнем. У Стамбуле сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі пасля таго, як тыя спрабавалі парушыць забарону ўладаў і прайсці шэсцем да плошчы Таксім. Сілы бяспекі адціснулі пратэстоўцаў, ужыўшы слізацечны газ і вадамёты. Дэманстранты ў адказ закідвалі паліцыянтаў каменнем і петардамі. Некалькіх чалавек затрымалі. Пратэстоўцы заблокавалі дарогі паблізу плошчы падпаленымі смеццевымі бакамі. 28 траўня 13 года абаронцы навакольнага асяроддзя ўсталявалі намёты ў парку Гезі ў Стамбулі побач з плошчы Таксім. Яны пратэставалі супраць плянаў вырубкі парку, які ўзнік больш за паўстагоддзя таму і быў адзінай зялёнай выспай. Лагер дэманстрантаў і эколагаў жорстка разагнала паліцыя. Неўзабаве па ўсёй краіне пачаліся антыўрадавыя дэманстрацыі. Депутаты Европейского парламента заявили про магчимость уведения международных санкций у дачынення до особов, якія отказаны за арышт у России украинской военнослужащей Надеи Савченки. У принятой у Брюсселе резолюции, якая, однако, не мае юридично-обовязкового характеру, так само утрымливается заклик до неоткладного и безумовного вызволения украинской военнослужащей с-под варты. Суд у Австрии адмовился экстрадатовать украинского предпринимальника Дмитрия Фірташа у США, где его виноватят у коррупции. Венский суд вырашил, что запыт американского министерства юстиции не был подмацован додатковыми доказами. По версии следства, Фірташа и еще 5 человек, у тым ліку депутатов парламента Индии, подозревают у подкупе индийских чиновников у обмен на выдачу лицензии на здобычу титана. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новин. Наступный выпуск проучить приблизно праз одну годину.